Sura ya tano. Hata hivyo, mwanaume mwenye aliitwa Anania na Safira bibi yake waliuzisha shamba. Lakini alificha kiasi fulani cha fedha bibi yake akiwa anajua, na akaleta tu sehemu na kuiweka kwenye miguu ya mitume. Lakini Petro akamuuliza,
Anania, sababu gani shetani amekushawishi udanganye Roho Takatifu bila haya? Na ufiche sehemu fulani ya fedha zenye uliuzisha shamba hilo? Mbele ya kuliuzisha, je, halikukua mali yako? Na kisha kuliuzisha, je, fedha hizo hazikukua katika mikono yako? Sababu gani umewaza tendo kama hili katika moyo wako? Haukudanganya wanadamu, lakini umemudanganya Mungu.
Wakati Anania alisikia maneno hayo, akaanguka chini na akakufa. Na wale wote wenye walisikia jambo hilo, wakaogopa sana. Basi vijana wakasimama, wakamufunga kwa vitambaa, wakamupeleka inje na wakamuzika. Sasa, kisha saa tatu hivi, bibi yake akaingia bila yeye kujua kile kilikuwa kimefanyika. Petro akamuuliza,
uniambie, je, ninyi wawili muliuzisha shamba kwa fedha hizi?
Akajibu,
ndiyo, ni hizo.
Kwa hiyo Petro akamwambia,
sababu gani ninyi wawili mulisikilizana ili kujaribu roho ya Yehova? Angalia, miguu ya wale wenye walimzika bwana yako iko kwenye mlango, na watakupeleka nje.
Mara moja, akaanguka chini kwenye miguu ya Petro na akakufa. Wakati wale vijana waliingia, walimkuta amekufa, na wakamupeleka nje na kumuzika pembeni ya bwana yake. Basi, kutaniko lote na wale wote wenye walisikia juu ya mambo hayo, wakaogopa sana. Zaidi ya hayo, kupitia mikono ya mitume, alama nyingi na maajabu yakaendelea kutendeka kati ya watu. Na wote walikuwa wanakutana katika eneo la mistari ya nguzo za Sulemani. Kwa kweli, hakuna hata mmoja kati ya wale wengine mwenye alikuwa na uhodari wa kujiunga na wanafunzi. Lakini, watu walikuwa wanawasifu sana. Zaidi ya hayo, hesabu ya wale wenye kumwamini Bwana, wanaume na wanamuke, ikaendelea kuongezeka sana. Wakaleta hata wagonjwa inje kwenye njia kubwa na kuwalalisha pale kwenye vitanda vidogo na virago, ili Petro akipita pale, hata kivuli chake kiangukie wamoja kati yao. Pia, watu wengi kutoka kwenye miji yenye kuzunguka Yerusalemu wakaendelea kuja, wakiwa wamebeba wagonjwa na wale wenye kusumbuliwa na roho wachafu, na wote walikuwa wanaponyeshwa. Lakini, kuhani mkubwa akasimama na wote wenye walikuwa pamoja naye, wenye walikuwa wazehebu la Wasadukayo na walikuwa wamejaa wivu. Basi, wakakamata mitume na kuwatia katika gereza la watu wote. Lakini usiku, malaika wa Yehova akafungua milango ya gereza, akawapeleka inje na kuwaambia,
mwende na musimame katika hekalu na muendelee kuambia watu mambo yote juu ya maisha haya.
Kisha kusikia jambo hilo, wakaingia katika hekalu asubuhi sana na wakaanza kufundisha. Sasa, wakati kuhani mkubwa na wale wenye walikuwa pamoja naye walifika, wakaita pamoja Sanedrini na mkusanyiko wote wa wazee wa wana wa Israeli, na wakatuma watu katika gereza ili walete mitume mbele yao. Lakini, wakati wale maofisa walifika kule, hawakuwakuta katika gereza. Kwa hiyo, wakarudia na kutoa ripoti yao, na kusema,
tulikuta gereza limefungwa na liko salama, na walinzi walikuwa wamesimama kwenye milango. Lakini wakati tulilifungua, hatukukuta mtu yeyote ndani.
Ndiyo, wakati kapiteni wa hekalu na wakubwa wa makuhani walisikia maneno hayo, walivurugika kwa sababu hawakujua jambo lenye litatokea. Lakini, mtu fulani akakuja na kuwaambia,
mwangalie, Wale watu wenye mulifunga katika gereza, wako katika hekalu, wamesimama ndani na wako wanafundisha watu.
Basi, kapiteni akaenda pamoja na maofisa wake na wakawaleta, lakini bila kutumia nguvu, kwa sababu walikuwa wanaogopa kupigwa majiwe na watu. Basi, wakawaleta na kuwasimamisha mbele ya Sanedrini. Kisha, kuhani mkubwa akawauliza maulizo na kusema,
tuliwaamuru kwa mkazo musiendelee kufundisha katika jina hili. Lakini muangalie, mumejaza Yerusalemu na mafundisho yenu na mumekusudia kuleta damu ya mtu huyu juu yetu.
Petro na wale mitume wengine wakajibu,
tunapaswa kumutii Mungu kuwa mtawala kuliko wanadamu. Mungu wa mababu zetu alimfufua Yesu, mwenye ninyi muliua kwa kumtundika kwenye muti. Huyo, Mungu alimuinua kuwa kiongozi mkubwa na mwokozi kwenye mkono wake wa kuume, ili Israeli ipate kutubu na kupokea msamaha wa dhambi. Na sisi ni mashahidi wa mambo hayo, na Roho Takatifu pia, yenye Mungu amepatia wale wenye wanamutii kuwa mtawala.
Wakati walisikia mambo hayo, wakakasirika sana na wakataka kuwaua. Lakini, mfarisayo mmoja mwenye kuitwa Gamalieli akasimama katika Sanedrini. Alikuwa mwalimu wa sheria mwenye kuheshimiwa na watu wote, na akaamuru wapeleke watu hao nje kwa wakati kidogo. Kisha akawaambia,
wanaume wa Israeli, mukue waangalifu juu ya jambo lenye munakusudia kutendea watu hawa. Kwa mfano, mbele ya siku hizi, Teuda alisimama, akisema yeye mwenyewe kwamba alikuwa mtu wa maana, na wanaume fulani karibu 400 wakajiunga na chama chake. Lakini aliuawa, na watu wote wenyewe walikuwa wanamfuata wakatawanywa na wakaisha. Kisha yeye, Yuda Mugalilaya, akasimama katika siku za uandikishaji na akachochea watu wamfuate. Mtu huyo pia aliangamia, na watu wote wenye walikuwa wanamfuata wakatawanywa. Basi, katika hali hii ya sasa, ninawaambia ninyi, msijiingize katika mambo ya watu hawa, lakini muwaache. Kwa maana, kama mpango huu au kazi hii inatoka kwa wanadamu, itaharibiwa. Lakini kama inatoka kwa Mungu, hamutaweza kuwaharibu. Tofauti na hilo, munaweza hata kujikuta munapigana na Mungu mwenyewe.
Halafu wakasikiliza shauri lake na wakaita mitume, wakawapiga viboko na kuwaagiza waache kusema katika jina la Yesu. Kisha wakawaacha waende. Basi wakatoka mbele ya Sanedrini wakiwa na furaha, kwa sababu walikuwa wamehesabiwa kuwa wanastahili kuvunjiwa heshima kwa ajili ya jina lake. Na kila siku, katika hekalu na nyumba kwa nyumba, wakaendelea bila kuacha kufundisha na kutangaza habari njema juu ya Kristo Yesu.